Бишкекте саат 7, Оодо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бейшемби 31 январдын кечиндеги берүүлөрүбүздү улантабыз. Кызматыңызда мен Али Токтокунов. Азыркы жарым саатта буларды угабыз. Соттор кеңешинин алдында тартип комиссиясы бар. Алар соттордун мыйзамсыз иштерин ачыкка чыгаруунун ордуна калкалоочу органга айланып калды деп сындалып жүрүшөт. Өздөрү мындай пикирде.
Это абсолютно закрытый.
Тартип комиссиясы жабык, көзөмөлсүз орган. Алар чыгарган чечимин коомчулукка ачык жарыялоого милдеттүү. Бирок аны менен да тааныша албайсың.
Өздөрү болсо башкача пикирде. Аларда Америкада катуу суук адам өмүрлөрүн дагы кыйып жатат.
The weather is frigid.
Аба ырайы ушунча суук, ызгаар, бороон өзүнчө укмуш. Эч токтобойт, эч нерсе көрө албайсың.
Бишкекте жекеменчик ишкана түндүк электр ишканасынан уткан 4 миллиондун тегерегиндеги сомубузду ала албай атабыз деп даттанып чыкты. Ушул жана башкалар алдагы жарым саатыбызда биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Гүлай Машакеевадан акыркы жаңылыктар.
Рахмат Али, саламатсызбы. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча кызмат финанс полициясы бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун мүлкүн текшерүүгө киришти. Бул маалыматты фин полициянын басма сөз катчысы Анастасия Пискур азаттык карастады.
Проводится соответствующая проверка.
Президент Жээнбековдун басма сөз жыйынында айтылган маалыматтын негизинде тиешелүү текшерүү жүргүзүлүп жатат. Бул иш чара Кыргызстандын мыйзамына ылайык негиздүү чечим чыгарууну көздөйт деди. Матраимов кызматтан 2017-жылдын 23-ноябрында ошол кездеги премьер-министр Сапар Исаковдун буйругу менен бошотулган. Ал былтыр апрелде иштен негизсиз кеткенин айтып өкмөттү сотко берген. Өткөн жылы 25-июлда 1-май райондук соту Матраимов иштен мыйзамсыз алынган деп тапкан. Өкмөт райондук сотун чечимине каршы Бишкек шаардык сотуна кайрылган. Шаардык сот былтыр 28 декабрда Матраимовду кызматта калтыруу боюнча райондук соттун чечимин колдогон. Юристтер мындан кийин аны ээлеген кызматына кайра бара аларын айтышкан. Экс-президент Алмазбек Атамбаев мөөнөтү бүтүп кызматтан кеткенден кийин бир тууган Матраимовдорду азыркы президенттин капчыгы деп атаган. Президент Жээнбеков Матраимовдун байлыгы жөнүндө суроого маселе териштирилет деп жооп берген эле. Европа өлкөлөрү Иранда ишкердик жүргүзүүнүн механизмин киргизет. Германия, Франция жана Британия Иран боюнча АКШнын санкцияларына айланып өтүүчү атайын финансылык механизмди ишке киргизген жатат. Жаңы механизм европалык фирмаларга Иранда иш жүргүзүүгө жол ачат жана Тегерандын өзөктүк программасы боюнча келишимди сактап калуу максатын көздөйт. Германиянын тышкы иштер министри Хейко Маас 28-январда Брюссельде сүйлөгөн сөзүндө
das Nuklearabkommen mit dem Iran verlassen haben, dabei Wege zu suchen, wie wir...
Биз Иран бул келишимден чыгып кайрадан уранды байытууну баштоосун каалабайбыз. Бул нерсе Европанын коопсуздугуна байланышкан биздин кызыкчылыгыбыздагы иш.
31 январда күчүнө кирип жаткан механизмди иштеп чыгуунун башында Германия, Франция жана Британия турат жана анын алгачкылардан болуп Еврошаркеттеги ушул үч мамлекет киргизгени турат. Wall Street Journal басылмасы жазгандай, жаңы чаралар европалык фирмалар жана Иран компанияларынын ортосунда түз акчалай операцияларды жүргүзбөстөн бартер же товар алмашуу түрүндө соода кылууга жол ачат. Германия, Франция жана Британия 2015-жылы түзүлгөн Ирандын өзөктүк программасы боюнча келишимден Кошмо Штаттар чыгып кеткенине карабастан, Кытай жана Орусия менен бирге аны сактап калуу аракетинде. Алты держава менен Ирандын ортосунда түзүлгөн келишимден Вашингтон былтыр май айында бир тараптуу чыгып кеткенин жарыялаган. Адам укуктары боюнча Европа соту Орусияны Грузияга 100 миллион евро төлөөгө милдеттендирди. Тбилиси бул акчаны 2006-жылы Орусиядан депортацияланган грузин жарандарына кенемте катары бөлүштүрүп берүүгө тийиш. 1,5 миңдей кишиге 200-дөн 15 миңге чейин евро тиймекчи. Сот Европа конвенциясынын 3 беренеси бузулду деп эсептейт. Атап айтканда, коллективдүү депортация, эркиндикте мыйзамсыз ажыратуу, камалганда ырайымсыз ар намысын тепсеген шартта кодуланган деп санайт. 2006-жылы Грузияда Орусиянын чалгын кызматынын 4 кызматкери тынчылык үчүн айыпталып кармалган. Ошондон кийин Орусия виза режимин бузду деген шылтоо менен грузин жарандарын өлкөдөн жапыр чыгара баштаган. Грузиянын юстиция министрлигинин маалыматы боюнча 5,5 миңдей киши депортацияланган. 2007-жылы Тбилиси Европа сотуна кайрылган. Евробиримдиктин Кыргызстандагы өкүлү Эдуард Ауэр радикализмден жана экстремизмден алдын алуу максатында билим берүү, диний билим берүү, имамдарды окутуу боюнча долбоорлорду чогуу ишке ашырууну кыргы дин боюнча комиссияга сунуш кылды. Дипломаттын мындай сунушу 30-январда дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Зайырбек Эргешев менен жолукканда айтылды. Жолугушууда тараптар диний чөйрөдө мамлекеттик саясат, дин туттуу эркиндиги, адам укуктары, экстремизм менен радикализмдин алдын алуу, жарандардын радикалдашуусуна бөгөт коюу максатында дин жаатындагы актуалдуу, маанилүү маселелерди талкуулашты. Кыргызстанда бардык диний билимди координацияланган Ислам академиясын түзүү жана диний билим берүүнү орто мектептерге киргизүү тууралуу дагы коомчулукта сунуштар айтылып жүрөт. Саламаттык сактоо министри минген кымбат автоунаа өкмөттүн гаражына киргизилди. Бул маалыматты Жогорку Кеңештин депутаты Аида Исмаилова бүгүнкү жыйында айтып чыкты.
Почему на сегодняшний день купленные запоровские средства внедорожники 18?
Бул автоунаалар эмне үчүн өкмөттүн гаражына киргизилди? Эмне алар менчикке чыгарылабы? Эмнеге мындай кымбат автоунаалар сатылып алынган? Эмне үчүн аларды аймактарга беришкен жок деп суроо узатты эл өкүлү. Коомчулуктун кескин сынынан кийин саламаттык сактоо министрлигине сатылып алынган кымбат баалуу автоунаалар өкмөттүн гаражына өткөрүлүп берилген. Депутат Исмаилова саламаттык сактоо министрлигинин донорлук жана гранттык каражаттарынын кандай сарптаганын текшерүүнү да сунуш кылды. Саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев үчүн Дүйнөлүк банктын акчасына 82 000 долларлык жол тандабасы сатылып алынганы тууралуу маалымат коомчулукта кызуу талкууланган болчу. 30-январда депутат Абдувахап Нурбаев да тармактын абалы оор болуп турган учурда министрдин мындай кымбат баалуу машине минип жүрүүгө моралдык укугу жок экенин айткан. Ал эми Ысык Көл облусунда 500 жакын бала эмдөөдөн өтө элек. Өкмөттүн Ысык Көл облусундагы өкүлчүлүгүнүн Азаттык радиосуна билдиргенине караганда 390 баланын ата энеси диний көз караштан улам, 50 үй бүлө эмдөөдөгү коопсуздуктан шек санагандыктан, 4 үй бүлө эмдөөнүн пайдасы жөнүндө маалыматы жоктугунан жана 8 үй бүлө ар кандай себептерден улам эмдөөдөн баш тартканы белгилүү болду. Анда сөз сизде Али.
Чоң рахмат. Гүлайым Ашакеева айткан бул жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында бар. Берүүбүздү улантабыз. Азыр баяндарга өтөбүз. Кыргызстанда соттор кеңешинин алдында тартип комиссиясы аттуу орган бар. Бул тарапты бирок судьяларга карата бир эле иш боюнча 2 чечим кабыл алат, эч кимге отчет бербеген жабык орган, же болбосо соттордун кылмыш жоопкерчилигин кылмышын жашырып аларды калкалайт деп дагы сындап жүрүшөт. Бирок бул комиссиянын өзүндөгүлөр болсо ондогон судьяны жоопкерчиликке тартып, мисалы төртөөнү кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук бергенбиз, дагы башка чечимдерибиз бар деп жатат. Эки тараптын жүйөсүн Бакыт Түрөгелди улукту.
Соттор кеңешинин алдындагы тартип комиссиясы алардын дарегин айтылган сын дооматтарга жооп берип, бир жылда аткарган ишинин жыйынтыгын жарыялады. 31-январда өткөн жыйында аталган комиссиянын төрайымы Бишкектин Октябрь райондук сотунун судьясы Кымбат Архарова 2017-жылдын октябрынан 2018-жылдын октябрь айына чейин соттордун үстүнөн түшкөн арыздарга токтолду.
1700 арыз даттанулар келип түшкөн. Алардын арасынан 1060 кайрылуулар кайтарылып берилген. 246 даттануу боюнча кызматтык иликтөө жүргүзүлгөн, 74 судьяга тартип жаза чектелген.
Тартип жазасы колдонулган 74 судьянын ичинен 44-үнө алдын ала эскертүү, 17-сине эскертүү берилип, 8 судьяга сөгүс жарыяланган. 5 сотту мөөнөт номурда кызматынан алуу сунушталган. Тартип комиссиясы дагы 5 сотту кылмыш жоопкерчилигине тартуу сунушун карап, анын 4-үнө макулдук берип, 1-үнөн баш тарткан. Тартип комиссиясынын төрага орун басары Чынара Мусабекова кызматтан алынган айрым соттор кандай мыйзам бузууларды жасаганы тууралуу учкай маалымат берди.
Ишине кийлигишүүнү жол беришкен, ошол бир статья менен кетти. Мисал айтсак, Октябрьский соттун Уморованыкы, андан кийинки дагы бир судья болсо Первомайский районный соттон, ал болсо эмгек тартиптин эрежелерин системалуу бузган да.
Судьялар кызматтык милдеттерин аткарууда жана кызматтан тышкары убакта жасаган мыйзамсыз иштери үчүн жоопкерчиликке тартылат. Маселен, судья сот адилеттигин ишке ашырууда мыйзамдуулукту, судьянын АБИР кодексин бузса, кеңеши бөлмөсүндө жана жабык каралган сот жыйындагы сырларды ачыкка чыгарган учурда тартип комиссиясында иши каралат. Андан тышкары чечим кабыл алууда өз ишине башкаларды кийлигиштирип, мүлкү киреше чыгашасы тууралуу убагында декларация толтурбаса, эмгек тартибинин эрежелерин бузган учурда жана судьялардын статусу жөнүндө мыйзамды сактабаса жоопкерчилиги каралат. Тартип комиссиясы ишин баштагандан бери эле анын дарегине окшош иш боюнча эле эки башка чечим кабыл алат. Көзөмөлсүз жабык орган жана комиссия кол тегиз соттор бар деген сындар айтылып келет. Мына ушундай дооматтарды Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова да койду.
Это абсолютно закрытый.
Тартип комиссиясы жабык, көзөмөлсүз орган. Алар чыгарган чечимин коомчулукка ачык жарыялоого милдеттүү. Бирок аны менен да тааныша албайсың. Керек болсо арыздардын көбүн карашпайт. Тартип комиссиясы соттордун жоопкерчилигин караган орган эмес, сотторду жоопкерчиликтен куткара турган орган. Жалпылап айтканда, бул комиссия сот системасындагы башаламандыкты жайгара турчу мекеме.
Былтыр башкы прокуратура жогорку соттун 3 судьясы Арзыбек Акыевке, Качыке Эсенкановко, Каныбек Бокоевко кылмыш ишин козгогону кабарланган. Адамдын эркиндикке болгон конституциялык укугун бузган деп кине тагылган бул судьялардын ичинен тартип комиссиясы Арзыбек Акыевке сөгүш берип, калган экөөнө чара көрүлгөн эмес. Тартип комиссиясынын төрайымы Кымбат Архарова муну прокуратура Акыевке гана чара көрүү өтүнүчү менен кайрылганы менен түшүндүрүп, комиссиянын ишине айтылган сындарга жооп берди.
Себепчилик деген бизде андай эч кандай эме жок. Ар бир кыймыл аракетине кылган проступоктарына правонарушениене жараша биз ошол чара колдонобуз.
Тартип комиссия 9 мүчөдөн турган көз карандысыз орган. Учурда комиссияда 8 киши иштеп жатат. Комиссия президент, парламент, судьялар кеңеши сунуштаган талапкерлерден куралат. Депутат Кенжебек Бокоев тартип комиссиясынын иши тууралуу төмөнкүдөй ою менен бөлүштү.
Эч ким отчет бербегенде анда проблема ошодон башталат да. Эми тартип комиссиясы мен ойлойм, жогорку кеңешке чакырып сураса, ошол маалымат алса болот го депчи, бирок ал иш жүзүн аша элек.
Соттор кеңешинин алдындагы тартип комиссиясы 2017-жылы ишин баштаган. Комиссия сотторду кылмыш жоопкерчилигине тартууга, ошол учурда убактылуу кызматтан чететип турууга макулдук берет. Мыйзам бузган соттордо мөөнөт номерин кызматтан алуу боюнча президентке сунуш киргизет. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Баяндардан улантабыз. Бишкектеги Level аттуу ишкана түндүк электр ишканасынан уткан тендердин 4 миллион сомго жакын каражатын ала албай жатканына даттанып чыкты. Бирикменин өкүлдөрү маселе боюнча тийиштүү органдарга кайрылуусунан майнап чыкпай жатканын айтышууда. Алар буга түндүк электрдин жетекчиси Искендер Кадыркулов атайын кызматтын башчысы менен бир тууган болгон үчүн таасирин көрсөтүп жатат деп жөө келтиришет. Мамлекеттик ишкана болсо дооматтарды четке кагууда. Эрнис Нурматов кененирээк.
Мындан дээрлик бир жылча мурдараак өткөн тендерге байланыштуу талаш тартыш менчик фирманын даттануусунан кийин гана ачыкка чыгып жатат. Level фирмасынын расмий өкүлү Акжол Умурзак уулу билдиргендей, түндүк электр ишканасы 2018-жылдын 16-февралында мамлекеттик сатып алуу порталы аркылуу 3 түрдүү электр кабелин сатып алуу боюнча тендер жарыялаган. 111 миллион сомдук сынакты аталган фирма 106 миллион сомго утуп алган. Тараптар келишим түзүп, товарлар былтыр август айына чейин жеткирилип берилген. Түндүк электр ишканасы деле фирманын акысын төлөп, бирок андан 3-4 миллион сомго жакын каражатын бербей койгон. Акжол Умурзак уулу түшүндүргөндөй, буга себеп катары мамлекеттик мекеме кабелдердин сапатын өндүрүүчү фирма тастыктаган жок деген доомат менен бербей келатат.
Биз Бариалистин Москвадагы өкүлчүлүгүнө жаздык. Ошол Перим шаарына бара албайбыз, бирок Камский кабель биздин Бариалист деген изоляциядан жасагандыгы жөнүндө тастыктама бере алабыз деп кат келди. Ошону буларга көрсөттүк, булар ал жетиштүү эмес. Ошол жерге барып тастыктама бериш керек эле, силер договорду толук аткарганыңар жок деген мүнөздө акчадагы толуп атат.
Level фирмасынын өкүлү ырастагандай, алар калдык сумманы алыш үчүн тиешелүү органдардын бир тобуна кайрылышкан. Бирок бул аракеттер маселени чечүүгө жардам берген эмес. Жеке компания буга көмүскө жагдайлар себеп болуп жатат деп күмөн саноодо. Тагыраагы алар түндүк электр ишканасынын директору Искендер Кадыркулов, атайын кызматтын жетекчиси Идрис Кадыркулов менен бир тууган болгон үчүн ишти басып коюуда деп түшүндүрүүдө.
Ген директор Кадыркулов Искендер Анарбекович ал Кадыркулов председатель ГКМнын бир тууган агасы болот. Бир нече жолу башка ошол эле финполиция, ошол эле башка органдарга жазганбыз. Бирок ошолордун таасири болуп атабы, ошол жазылган өтүнүчтөр буларга жазган өзүбүздүн деле колуңардан эмне келет дегендей реакция көрсөтүп атышат.
Бул факт боюнча түндүк электр ачык акционердик коомунун директору Искендер Кадыркуловдун өзүнөн комментарий жана Идрис Кадыркулов анын бир тууган экени тууралуу тастыктама ала алган жокпуз. Бирок шайлоочулардын тизмесиндеги маалыматка ылайык экөөнүн тең атасынын аты Анарбаевич деп көрсөтүлүп турат. Түндүк электр мекемесинин басма сөз кызматынын жетекчиси Гүлям Мураталиева болсо, жетекчиси Кадыркуловдун бул ишке жеке келишип жатканын төгүндөдү.
Түндүк электр ачык акционердик коому жеткирүүчү тарапка акча каражатын кечиктирбей төлөп берген. Бир гана келишимди аткарууну камсыз кылган кепилдик төлөмү 2.2 миллион сомду жана калган 1.5 миллион сомду гана алып калган. Буга жеткирүүчү фирманын шектүү эсеп фактураны көрсөткөнү себеп болгон. Учурда бул эсеп фактуралар салык кызмат тарабынан жокко чыгарылган. Буга байланыштуу аталган сынакка тиешелүү материалдар финансы полициясына өткөрүлүп берилди.
Материалы по данному конкурсу переданы финансовую полицию.
Түндүк электр ишканасынын өкүлү келтирген бул маалыматты салык кызматынан жана финансы полициясынан тактоого мүмкүн боло элек. Ум Левел фирмасынын кызматкерлери болсо кеп болуп жаткан айыптоолор аларга карата куугунтуктун бир бөлүгү экенин айтып түшүндүрүүдө. Саягы тараптардын талашы көпкө созулчудай. Бирок серепчилер чиновниктердин жана укук коргоо органдарынын жетекчилеринин аттары аталган иштердин калыс иликтениши күмөн ойлорду жаратаарын белгилеп келишет. Жарандык активист Айбек Таалайбек уулу мындай дейт.
Эгерде тиешеси жок болсо ошол ГКМнын башчысы ошол агасына болуп кандайдыр бир чараны көрүп мыйзам чегинде ошондон кийин жанагы атын сатып анын аркасынан тиргилик кылгандардын баардыгы токтомок.
Бул арада мамлекеттик сатып алуулар департаменти кеп болуп жаткан Ум Левел фирмасынын сатып алууларды жүргүзүүсүнө 2 жылга тыюу салды. Буга кайра эле түндүк электр ишканасынын арызы себеп болгон. Ум Левел болсо тендер боюнча аларды кара тизмеге киргизүү жана түндүк электрдин аракеттерине байланыштуу сотко кайрылганы турат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Кийинки баяндарга өтөрдүн алдында жаңылыктардан кыскача. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча кызмат финансы полициясы бажы кызматынын төрагасынын мурда орун басары Райымбек Матраимовдун мүлкүн текшерүүгө киришти. Европа өлкөлөрү Иранда ишкердик жүргүзүүнүн жаңы механизмин киргизет, ал АКШнын Иранга салган санкцияларын кыйгап өтүшү керек. Евробиримдиктин Кыргызстандагы өкүлү Эдуард Ауэр радикализмдин жана экстремизмдин алдын алуу максатында билим берүү, диний билим берүү, имамдарды окутуу боюнча долбоорлорду чогуу ишке ашырууну сунуш кылды. Саламаттык сактоо министри минген кымбат автоуна же 82 000 долларлык делип жаткан автоуна өкмөттүн гаражына киргизилди. Ысык Көл облусунда 500 жакын бала эмдөөдөн өтө элек. Мына ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында уктуруубузду улантабыз. Эл аралык баянга келсек, Американын аймактарын арктикалык суук каптады. Абанын температурасы айрым жерлерде -50 градуска чейин төмөндөп, мындай аба ырайы кеминде 8 кишинин өлүмүнө себепчи болду. Метеорологдор мындай ызгаарда элди этият болууга чакырып жатышат. Алардын эскертүүлөрү жана абал тууралуу Кубат Касымбековдун баяны.
Сөөктөн өткөн суук жана дем алдырбаган бороон АКШнын борбордук жана батыш аймактарында 2 күндөн бери дал ушундай аба ырайы өкүм сүрүп жатат. Абанын температурасы Чикагода -30 градуска чейин, түндүк Дакотада -40 жана айрым жерлеринде -54 градуска чейин түштү. Бул Американын штаттары Антарктиданын айрым аймактарына салыштырмалуу суугураак дегенди билдирет. Арктикалык сууктун айынан кеминде 8 кишинин өмүрү кыйылганы расталды. Алардын көбү үшүккө кабылса, кеминде 1 киши күрткүдө калган. Бир жаш үй бөлө тайгак жолдогу авто кырсыкта каза тапты. Катаал аба ырайынан улам жүздөгөн мектептер, жогорку окуу жайлар жана дүкөндөр жабылды.
Аба ырайы ушунча суук, ызгаар, бороон өзүнчө эле укмуш. Эч токтобойт, эч нерсе көрө
албайсың.
Дейт Нью-Йорк штатына караштуу Батавия шаарчасындагы жабылган дүкөндүн менеджери Джон Хант. Адаттан тыш суук Американын ортоңку жана батыш бөлүгүн 29 январдан тарта каптай баштаган. Буга түндүк уюл тараптан келген муздак аба себеп болду. Жалпысынан Американын ызгаар аба ырайы өкүм сүрүп жаткан аймактарында 250 миллиондой адам жашайт. Алардын 90 миллионго чукулуп айырылган жерлерде абанын табы -17 градустан ылды түштү. Мичиган жана Висконсин шаарларында өзгөчө кырдаал жарыяланды. АКШнын почта кызматы кеминде 10 штатта ишин убактылуу токтотту. Американын 3-чү ири шаары саналган Чикагонун эки негизги аэропортунда 1500 ашык аба каттамы үзгүлтүккө учурады. Арктикалык суук каптар алдында бийлик өкүлдөрү менен метеорологдор мындай суукта үшүккө кабылуу коркунучу жогору экенин эскертишип, элди болушунча сыртка узакка чыкпоого чакырышкан.
Real temperatures when combined with wind chill may very well fall to
Аванын чыныгы температурасы өтө муздак шамалга кошулуп, абанын табын өтө кооптуу деңгээлде төмөндөтүп жибериши мүмкүн. Андыктан сак болуңуздар. Сыртка чыга турган болсоңуздар, үшүк коркунучун эстен чыгарбаңыздар. Мындай температурада 10 мүнөт сыртта жүрүү деле коркунучтуу болуп калат.
Even 10 minutes of exposure may very well be harmful.
Деп эскерткен эле Индианаполис шаарынын мэри Джо Хоксет. Арктикалык аяздын күчү бейшемби күнү басаңдайт деп күтүлүүдө. Кантсе да мындай аба ырайы айрымдардын көңүл ачуусуна да мүмкүнчүлүк түздү. Бир катар америкалыктар кайнап жаткан сууну абага чачканда ал жерге жеткиче карга айланып кеткенин көрсөткөн видеолорун интернетке жарыялап жатышат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кайрадан Кыргызстанга келели. Бишкектин түштүк ыптасындагы тоолу Маевка айылында Место пути деп аталган Кыргызстандагы буддисттердин жалгыз сыйынчу жайы бар. Мында кечил Алексей Шмыгля жашайт. 1990 жылдардан тарта буддизмди тутунуп келе жаткан кечил өзүнүн ишеними, бул диндин мааниси, ибадатканадагы жашоо турмушу тууралуу айтып берди. Кабарчыбыз Альбина Сулайманованы кепке тартты.
Если у нас погода хорошая, да, мы обычно утром встаем.
Эгер аба ырайы жакшы болсо, эрте турабыз. Маселен, жайкысын таңкы саат 4-4:30 эле ойгонуп алып жөнөйбүз тоого. Ал эми кышкысын күн чыккыча барсак болду.
Бул Бишкектин чет жакасындагы тоолуу Маевка айылы. Алексей Таңатбай адатынча тоого жөнөдү.
Если в двух словах сказать, основные такие принципы в буддизме это
Эки сөз менен айтканда буддизмдин негизги принциптери өлтүрбө, уурдаба, калп айтпа, өзүңдү ууландыруучу заттарды колдонбо деп айтылат. Бул бардык буддисттерге тиешелүү болуп саналат.
Буддисттер таң алды менен жаратылыштан, жерден, көктөн күч кубат алып, тынчтык, бакубатчылык, дүйнөнүн гүлдөп өнүгүүсү үчүн тилек кылып сыйынышат. Алар өзгөчө сырын ичине каткан таштар күчтүү энергия берүүчү касиетке ээ деп билишет.
Луна перемещается с запада на восток.
Не каждый день, но стараемся периодически.
Күн сайын эмес, бирок колдон келсе дайыма тоого чыгып, ушул салтыбызды жасап турабыз. Күн чыга баштаганда жан жаныбарлар да аны тосуп калууга аракет кылышат эмеспи? Мунун баары жөн жерден эмес. Сыйынуу үчүн таңдын атышы жакшы учур. Жаратылышта кооз болуп турат. Ушул учурдан энергия алып калыш керек.
Буддисттер тамак алды жана тамактан кийин дуа кылып тилектерин айтышат. Алардын дасторконунда тамактын кайсы бир түрүнө карата чектөөлөр жок эсе.
Спасибо.
40 жаштагы Алексей Шмыгля бул монастырда 2001 жылдан тарта туруктуу жашайт. Өзү тутунган динге ылайык ал үй бүлө күткөн эмес.
У меня родители, предки с Украины все. Родились мы все в Казахстане, выросли там. У меня есть братья, сёстры.
Ата тегим украиндер, агам, эки эжем бар. Ата энем кайтыш болуп кетти. Барыбыз Казахстанда төрөлдүк. Ошол жакта чоңойдук. Кийин Донецктеги тарых жана динтануу факультетине тапшырып, ошол окуу жайдан жергиликтүү буддисттердин коому менен таанышып калдым. Көз карашым өзгөрдү. Советтик доордо тарбияланган бала элем. Андан соң азыркы мугалимим менен тааныштым. 1999 жылдары жарандык боюнча бир чечимге келүүм керек болчу. Украинанын деле жарандыгын ала берсем болмок, бирок туулган жеримдин Казакстандын жараны болууну чечтим. Жыйынтыгында ушул жерди түптөдүк. Мен азыр бул жер үчүн жооптуумун.
Местом, за которое я сейчас несу в данный момент ответственность.
Алексейдин айтымында буддизмдин Кыргызстанда жайылышына Джунсей Терасава аттуу жапондун салымы чоң болгон экен.
Вот это комната нашего учителя.
Бул биздин мугалимибиздин бөлмөсү. Ал дайыма сапарда жүрөт. Кытайга, Индияга көп барат. Дээрлик күн сайын жолдо жүрөт. Ага Кыргызстан абдан жагат. китеп окуйт, кийинки кадамдарын ушул жерде ойлонот.
Алексей бош убактысын китепке арнайт. Анын китептекчесинен кыргыз тарыхы тууралуу китептерден тарта, дөнүлүк адабияттын классиктеринин чыгармаларын көрүүгө болот.
Ну вот это помещение, где обычно я сплю, здесь читаю, как на полу тут.
Скромненько мы так особо ничего. Не это,
не как есть всё.
А бул жер алтарь деп аталат. Буддисттер бир күндө эки жолу, эртең менен жана кечке жуук ушул жерде сыйынуу жөрүлгөсүн жасайт.
Для нас алтарь не имеет.
Мусулмандар Мекеге сыйынгандай эле, алтарь дагы биздин символ. Аны эң жакшы буюмдар менен кооздоп коебуз. Бул жердеги ар бир буюмда күч кубат бар деп санайбыз. Маселен, гүл. Андан жогору жактагы күч менен кандайдыр бир байланышты сезгендей болобуз.
Не стремимся к численности, я вот уже говорил, что даже...
Биздин храмга сөзсүз буддисттер гана келиш керек эмес. Бардык каалоочуларга эшигибиз ачык. Бирок Кыргызстанда канча буддист бар экенинен кабарыбыз жок. Биз антип санабайбыз. Түрдүү майрамдарда 50-дөн 100-гө чейин буддист чогулат. Буддист экенин айтпай эле келип, сыйынып жүргөндөр бар. Арасында кыргыздар да кездешет.
Алексей башка манахтар сыяктуу эле атайын бир жумушта иштебейт. Туруктуу иши жок манах өзүнүн тиричилиги тууралуу буларга токтолду.
Отказывается вообще что-либо делать за деньги. Это принцип буддийского монаха, то есть даже если что-то я и делаю, я это не делаю ради денег.
Биз манахтар акча үчүн бир нерсе жасоодон баш тартабыз. Бул биздин принцип. Кандай жумуш кылбайын, акча үчүн жасабайм. Ошол эле учурда кантип каражат таап, эмне менен оокат кыларыңа кабатырланбашың керек. Бул абдан маанилүү принцип. Жашоодо материалдык жактан жана акчадан көз каранды болбош керек экенин сезгенде, нансыз калбасыңды деле түшүнөсүң.
Ну, в город мы обычно на маршрутке ездим, но бывает, что если попутка подбирает, можем на попутке. Ну или когда бывало случай, когда денег, допустим, нет, тоже на попутке можем уехать. Вот. Ну, иногда друзья в город могут отвезти. Один раз пешком как-то ходили до города специально с практикой. Мы верим, что звуки нашего барабана...
Бизге адамдар курмандык чалып келишет. Анан көчөлөрдө мынтип сыйынабыз. Бир жылда бир ай, январдан февральга чейин дээрлик күн сайын ушинтип көчө кыдырабыз. Барабандын дабышы адамдардын жардам берүүгө болгон сезимин ойготот деп ишенебиз.
Вот эти звуки, они пробуждают его.
Ислам жана христиан диндер менен катар эле буддизм дагы 1995 жылы кыргыз өкмөтүнүн токтому менен салттуу дин катары белгиленген. Расмий эмес маалыматтарга ылайык, Бишкектеги буддисттердин саны 200-гө чукул.
Угарманым, азыр теле жаңылыктарыбыз, теле программабыз боюнча жарыяга кулак салсак.
Германияда мас абалында машина айдап баратып кармалгандар Кыргызстандагыдай 17,500 сомдой айыппул, балким пара менен кутулуп кете алабы? Бул өлкөдө туш келди таштанды ыргыткандарга же балким көчөгө түкүргөндөргө кандай чаралар каралган? Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүнүн жаңы чыгарылышында Кыргызстанда талкуу жаратып жаткан жаңы эреже жана айыппулдардын Германиядагы өңүтүн көрсөтөбүз. Берүүнү бүгүн кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз.
Унутпай көрүүгө чакырам кадырман угарман. Азыр мен сайтка саякат жасап эмнелерди чыгарып жатканыбызды айта кетейин. Башкы барагыбызда жептин жеткиликсиз сабагы деген макала турат. Узун мындай аналитикалык макала. Бул өткөн жылы ТЭЦтеги жарылуудан кийинки окуялар, андан кийин кандай сабак болду, эмне өзгөрдү, ошого арналган. Мындан тышкары Оштогу кооптуу ажатканалар деген видео программабыз бар. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын кендер эмне элдин байлыгы болгон жок деген талкуусу дагы сайтыбызда турат. Ызгаарда сууга түшкөн тоолуктар деген теманын алдында, нарында кыштын кычыраган суугунда шаркыратманын алдында сууга түшүп аткан эки дос тууралуу видео баяныбыз бар. Парламент кимге көз каранды деген талкуубуз дагы сайтка чыкты. Мына ушулар жана башкалар чырак менен күн көргөн чоң товар сай деген дагы бар. Кызыктын баары биздин сайтыбызда кирип окуп көрүп өзүңүздүн комментарийиңизди калтырып социалдык сайттарга бөлүшүүгө чакырабыз. Дагы бир жарыябызга кулак салсак.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Табиятты ойлогон бул берүүбүздү дагы угуп турууга чакырабыз угарман. Албетте сайтка дагы коюлат, эреге азаттык чекит.org. Биздин социалдык сайттарда бар экенибизди дагы унутпаңыз. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Одноклассники жана Telegram'дан азаттык деп издесеңиз эле чыгабыз. Өзүңүздүн пикирлериңизди бизге дагы жазып туруңуз, сунуш жолдосоңуз дагы болот. Берүүнү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Бир аздан кийинки жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 7:30, ООДА Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бейшемби 31 январдагы кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта чоо жайга байланыштуу эки теманын чоо жайын кенен ачып беребиз. Анын бири: өткөн жылы бир жыл мурда Бишкек ТЭЦи аварияга учурап бишкектиктерди үшүткөн, андан бери бир топ атка минер камакка алынды. Мына ушул окуя сабак болдубу? Башынан баштап эскеребиз.
Алтыбы же жетиби эле жетекчи кадимкидей коркушуп, жоопкерчиликти бири бирине оодарган эсимде. Алар бул кырдаал үчүн чечимди ким кабыл алыш керек экенин жөнүндө айтып бере алышкан эмес.
Бишкек шаардык мэриясы өткөргөн тендерлерде шаардык кеңештин депутаттары эле утуп алып акча таап жатканы белгилүү болду.
Булар деген ошон үчүн келип атышат да. Бул жерде партиялар бири бири менен байланыштуу. Бул деген жалгыз эле десятниковдун кызыктыгы эмес, балким ал жерде бир топ болуп алып туруп, анан кийин чогуу ошону тиштешет. Бирөөнүн аты чыгат, калгандардыкы чыкпайт
деп десятников аттуу депутаттын аты аталуу да. Мына ушуга кенен токтолобуз. Биз менен чогуу болуңуз. Ага чейин Гүлайым Ашакеевадан жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат Али, саламатсызбы? Кыргызстандын абактарында жазы өтөп жаткан 4000 ашык адамга мунапыс берилиши мүмкүн. Мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири Жогорку Кеңештин депутаты Искак Масалиев:
бул жерде негизги принцип, кайсы кылмышты кандай жасаса ошого ылайыктуу болот да. Эгерде жеңил кылмыш болсо, биринчи жолу болсо, жанагы 60 улгайган эркектер ушул талапка дал келсе, алар кайрылганга укугу болот. Эгерде оор кылмыш болсо, бул жерде аталган беренелерге кирип калса, анда эч кандай мунапыс болбойт.
Долбоордо көрсөтүлгөндөй, 5 жылга чейин биринчи жолу соттолгон жашы жетелектерди, 60 өткөн эркектерди, 55 ашкан аялдарды, биринчи жана экинчи топтогу майыптарды, 2 жаандан ашык балдары барларды же майып балалууларды, үй бүлөнү жалгыз баккандарды, жеңил жана өтө оор эмес кылмыштарды биринчи жолу жасагандарды жазадан бошотуу каралууда. Маалыматка караганда, долбоор колдоо тапса, мунапыс бериле тургандардын 285 түрмөдөн бошоп, калгандарынын жаза мөөнөттөрү кыскартылат. Документ добуш берүүгө жиберилди. Ал адам укуктары боюнча жалпы декларациянын 70 жылдыгына жана Сталиндик репрессиялардын курмандыктарын эскерүүнүн 80 жылдыгына карата иштелип чыккан. Ооганстандагы Талибандын басма сөз катчысы: куралдуу кыймыл келечекте бийликти толук ээлеп албай, мамлекеттик институттар менен кошо иш жүргүзөрүн билдирди. Кыймылдын өкүлү Сухайл Шахиндин 30 январдагы билдирүүсү ооган лидерлеринин көңүлүн тынчытууга багытталгандай, куралдуу топ кошулган кандай гана келишим болбосун, ооган бийлигин чочулатат. Шахиндин Associated Press маалымат агенттигине жиберген аудио билдирүүсүндө Талибан кыймылы өз жеринде мекендештерине аралашып жашагысы келээр айтылат. 30 январда Ооганстан президенти Ашраф Гани Кабулда өткөн жаштардын конференциясында: тынчтык орнотуунун негизги ачкычы бизден иштиктүү, принципиалдуу жана баардык тараптарды камтыган планды талап кылат. Бирок согуштун ачкычы Исламабадда, Равалпиндиде жана Кветада болуп атпайбы деп ачууланды Ашраф Гани. Талибан кыймылы 2001 жылы АКШ баштаган күчтөр өлкөгө киргенге чейин бийликте турган. Талиптер 11 сентябрда Кошмо Штаттарда террордук чабуулдарды уюштурган Аль-Каида кыймылына колдоо колдоо көрсөтүүнү токтотуудан баш тарткан соң бийликтен кулатылган. Өткөн аптада Вашингтондон Ооганстан боюнча атайын чабарманы Залмай Халилзат менен Талибан кыймылынын өкүлдөрүнүн Катардагы жолугушуусу 6 күнгө созулду. Нью-Йорк Таймс басылмасы Халилзатка шилтеме кылып, Катардагы жолугушууда Кошмо Штаттар менен Талибан кыймылынын расмий өкүлдөрү өз ара макулдашууларынын жалпы шарттары боюнча бир чечимге келишкенин жазып чыкты. Былтыр соттор кеңешинин алдындагы тартип комиссиясына судьяларга каршы 1700 арыз келип түшкөн. Бул тууралуу Жогорку соттун басма сөз кызматы кабарлады. Ал эми тартип комиссиясынын төрайымы Кымбат Архарова азаттыкка.
Ар бир кыймыл аракетине кылган баягы проступоктарына правонарушениене жараша биз ошол чара колдонобуз. Кээ бир судьялар баягы кыймыл аракетине жараша 2-3 тартип чара көрүлгөндөр бар. Көбүрөө болсо катуу чараларды көрөбүз эгерде ошончолук абдан одоно түрдө бузулган учурда.
Сотторго каршы берилген арыздардын 400 жакыны каралып жатат, 246 боюнча кызматтык териштирүү жүрүп, 74 сотко тартип жазасы колдонулган. Алардын ичинен 44 сотко алдын ала эскертүү, 17 судьяга эскертүү, 8 судьяга сөгүш берилип, 5 судья ээлеген кызматына мөөнөтүнөн мурда бошотулган. Ал эми 172 арыз боюнча тартип комиссиясы сотторго чара көрүүдөн баш тарткан. Соттор кеңешине караштуу тартип комиссиясы 2 жыл мурун түзүлгөн. 2018 жылы милиция кызматкерлерине каршы 67 кылмыш иши козголгону белгилүү болду. 83 милиционерге айып коюлуп, жоопко тартылды. Жалпысына былтыр кызматтык тартипти жана мыйзамды бузган үчүн 5811 кызматкер жоопко тартылып, алардын 155 иштен алынган, 263 ээлеген кызматынан бошотулган. Мындай маалыматты Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы бүгүн таратты. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги АКШга атайын квотанын негизинде ишке чакыргандарга ишенбегиле деп билдирди. Акыркы маалда социалдык тармактарда министрликтин линиясы аркылуу Кошмо Штаттарга атайын квотанын негизинде жумушка орноштуруу мүмкүнчүлүгү ачылганы жөнүндө маалыматтар тарады. Андай маалымат тараткан алдамчылар АКШга виза ачып берүү жана ишке орноштуруу үчүн жарандардан 15,000 доллар өлчөмүндө акча сурашат. Тышкы иштер мекемеси бул жалган маалымат экенин билдирип, жарандарды чет өлкөлөргө ишке орноштурууга убада берген түрдүү адамдарга ишене бербөөгө жалпы өлкөбүздүн жарандарын чакырып жатат. Анда эле сөз сизде.
Албетте, кеңири маалымат тышкы иштер министринен алынса болсо керек. Ушуну менен жаңылыктарды жыйынтыктап, азыр баяндарга өтсөк. Эсиңиздеби, былтыр ушул күндөрү Бишкек жылуулук электр борборундагы кырсыктын чоо жайы териштирилип баштаган. Борбор калааны бир жума жылуулуксуз калтырган өндүрүштүк кырсык алдыда ири жаңжалга айланып, өлкө тарыхында бир иш боюнча эң көп жогорку кызматтагылар темир тор артына салынган болчу. Алардын арасында эки премьер-министр дагы бар. Жылуулук электр борбордогу кырсыктан бир жылдан соң эмне өзгөрдү жана кандай сабак алдык? Бактысанов жооп издеди.
Дилия Юсупова Бишкектеги Кактус Медиа маалымат агенттигинин журналисти. Былтыр 26 январда Бишкек жылуулук электр борборунда кырсык катталгандан тарта борбор калааны жылуулук менен камсызылган энергетикалык мекемедеги абал боюнча үзгүлтүксүз маалымат берип турган. Ал учурда өлкө энергетикасынын жетекчилери жоопкерчиликти биринен бирине оодаргандыгын Юсупова бүгүн мындайча эскерет.
Ал кырсык орун алып, журналисттер жооптуу адамдарга сурак алгандай эле суроо жаадырган учурда 6-бы же 7-бү эле жетекчи кадимкидей коркушуп, жоопкерчиликти бири бирине оодарган эсимде. Алар бул кырдаал үчүн чечимди ким кабыл алыш керек экенин жөндөп айтып бере алышкан эмес. Жөн гана ушул маселелер үчүн мен жооптуумун деп айтуудан коркуп турушту. Мунун баары авариядан соң белгилүү болгондой, бизде баары жакшырып жаңыланып жатат дегенине карабай, кемчиликтердин көп экенин көрсөттү. Бизде коррупцияга каршы күрөш тегиз жүрүп жатат дегени менен ага ишеним аз экени белгилүү болду. Ачыкка чыккан кырдаалды буга чейинки ойлонулбаган кадамдарга тагдырдын түзөтүүсү катары кабыл алдык. Тагыраагы техникалык фактор. Эгер бул авария болбогондо көп нерселер жөнүндө билбей, балким көп нерсе көнүмүштөй көрүнмөк.
Чынында эле Бишкек жылуулук электр борборундагы өндүрүштүк кырсык өлкөдөгү саясий абалга таасирин тийгизип, көшөк артында катылып турган көптөгөн окуяларды ачыкка чыгарды. Негизгиси Кытайдан алынган 386 миллион доллар насыяга толугу менен жаңыланды деп бийлик дембедем сүйүнчүлөгөн Бишкек жылуулук электр борборунда мынтип бир кыш өтпөй авария болгондугу көптөгөн суроолорду жараткан. Дал ушул кырдаалдын шаары менен өкмөт жана жогорку кеңеш кырсыкты иликтеген комиссияларды катар катары менен түзүп көптүгүн жагдайлар ашкере болду. Маселен, Кытайдан алынган кредиттин эсебинен жылуулук электр борборго алынган ат тиштин баасы $600 түссө, эмеректер бир нече миң долларга жеткени кыргыз коомунда талкууларга жем таштады. Жыйынтыкта өкмөттүк комиссия аварияга жооптуу деп электр борбордун катардагы кызматкерлеринин атын атап тим болду. Ал эми парламенттик комиссиянын иликтөөсү $386 миллион насиянын айланасында чубактын кунундай чубалган териштирүүлөргө, кийинчерээк коррупцияга байланыштуу шек саналган ири мамлекеттик ишкмерлердин камалышына жол ачты. Биз өлкө эгемендигиндеги эң чуулганды окуялардын бири болгон кырсыктан кийин кимдер жана кандай жагдайда камалгандыгын эстеп өтөлү. Уда козголгон 5 кылмыштын алкагында жогорку кызматтагы жетекчилер, тагыраагы мурдагы 2 премьер-министр, 2 энергетика министри, электр станциялар ишканасынын 2 жетекчиси жана 2 орун басары болуп жалпысынан 11 мамлекеттик кызматкер камак алынды. Алгачкы кылмышы өндүрүштүк кырсыктан кийин кылмыш кодексинин шалаакылык беренеси боюнча козголуп, электр станциялар ишканасынын жетекчисинин орун басарлары Бердибек Боркеев менен Алмаз Жусупбеков айыпталып камак алынган. Кийин бул иштин алкагында жылуулук борборундагы от казандарды оңдоодогу жана ага өткөн тендердеги мыйзамсыздыктар аныкталды. Үстүбүздөгү жылдын 22 январында Бишкектин 1 май райондук соту дал ушул иш боюнча Бердибек Боркоевду 7.5 жылга, Алмаз Жусупбековду 7 жылга жана жээптеги от казандарды оңдогон Аймар Энерджи фирмасынын жетекчиси Темирбек Ниязов менен бул фирманын кызматкери Канат Деркенбаевду 6 жана 7 жылга эркинен ажыратты. Бишкек жылуулук борборундагы аварияга байланыштуу козголгон 2-нчи кылмыш ишинде электр станциялар ишканасынын мурдагы жетекчиси, Жалал Абад шаарынын мурунку мэри Салайдин Абазов жана анын орун басары Жолдошбек Назаров коррупция беренеси боюнча айыпталууда. Жылуулук электр борборун модернизациялоодо коррупцияга байланыштуу же болбосо негизги кылмыш боюнча мурдагы премьер-министрлер Жантөрө Сатыбалдыев, Сапар Исаков, мурдагы энергетика министри, учурдагы депутат Осмонбек Артыкбаев, улуттук энергохолдингдин экс жетекчиси Айбек Калиев баш болгон бир нече адамга айып тагылып, учурда камакта. Электр борбору боюнча камоолор Кытайлык Тибия компаниясында кыйга өткөн жок. Бул компаниянын Кыргызстандагы атайын өкүлү Мусажан Макелек былтыр жайында камак алынды. Ушул тапта бул иш боюнча тергөө бүтүп, иштин материалдары менен айыпталуучулар жана алардын адвокаттары таанышып жатат. Ал эми 4-нчү кылмышы кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактысы боюнча ачылган. Бул иштин алкагында жылуулук электр борборун модернизациялоо боюнча топтун жетекчиси Темирлан Биримкулов, электр станциялар ишканасынын мурдагы жетекчиси Узак Кыдырбаев шектүү катары өтүп жатат. Иш тергелип сотко өткөрүлгөн. Жакын арада соттук териштирүү башталат. 5-нчи кылмышы жылуулук электр борборду жаңылоого түздөн-түз тиешеси жок. Бирок Кытайлык Тибея компаниясы дал ушул долбоор үчүн тандалган кезде ал белек иретинде Бишкектин четиндеги калыс ордо конушуна мектеп салып берүүгө макул болгон. Ошол мектепти курууда $2 миллион грантты мыйзамсыз колдонгон деген айып менен Бишкек шаарынын мурдагы мэри Кубанычбек Кулматов камак алынган. Ошентип Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоодо Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген аракеттерге жол берди деп айыпталып жаткан мурдагы жетекчилердин иштери сотто жакын арада териштирилген жатат. Урматтуу угарман, сиз 2018 жылы Бишкек жылуулук электр борборунда катталган кырсык жана анын жагдайлары боюнча даярдалган берүүнү угуп жатасыз. Аны ого Бактасанов алып баруудамын. Жылуулук электр борбордогу кырсык боюнча камалгандардын дээрлик бардыгы саясий негизде камалдык деп келишет. Бийлик мындай дооматтарды четке кагып, өндүрүштүк кырсык укуктук териштирүүлөрдүн чегинде иликтенип жатат деп келет. Чынында эле Бишкек электр борбордогу соңку жагдай өндүрүштүк кырсык болгонуна карабай, саясий ниси чоң экени белгилүү. Мындан улам саясат талдоочулар Бишкек жылуулук электр борбору боюнча соттук териштирүү кандай нукта жүрбөсүн саясий талкуулар менен коштолуп президент Жээнбеков убада кылган сот реформасы үчүн сыноо болорун белгилеп жатышат. Бишкек жылуулук электр борборун оңдоо боюнча Кытайлык Тибея компаниясын тандоодо жана андан насыяны алууда лоббисттик маанайдын көрсөткүчү катары парламенттин бир катар депутаттарын аттары аталган. Комитет жыйынына чакырып, талкуулабай туруп, айрым депутаттардын тиешелүү документти көчөдөн кол коюп бериши, Тибеянын чакыруусу менен жана каржылоосу менен Кытайга барып келишөңдү фактылар ачыкталган. Бирок бул сыяктуу маселелер бир жыл өтпөй көңүлдүн сыртында калды. Жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекс боюнча комитеттин төрагасы Кожобек Рыспаев окуя үчүн парламент моралдык гана жоопкерчилик тартаарын билдирип келет.
Эми ТЭЦке жоопту мындай да аткаруу бийлиги деп коет. Акчаны кимдер алып, кимдер иштетти? Мисалы үчүн да моралдык караганда жогорку кеңештин дагы жоопкерчилиги бар. Себеби дегенде жогорку кеңеш ошол теосу жок, ал болот десе, анан кийин жанакындай бир эле компания аткарат дегендер келишимдердин баарын карап, бирок эми аерде биз замечание кылганбыз, ошол эле убакта биздин ТЭЦтин эскилиги жеткен, анан муну аткарат аткаруу бийлиги деген ишеним менен өкмөт менен жогорку кеңеш 120 депутат голосовать этип өткөрүп берген. Бирок жоопкерчиликти аткаруу бийлиги, ошо кимдер курса, кимдер ошол акчаны бөлүштүргөн болсо, ошолор жооп берет.
Дагы бир жагдай, Бишкек электр борборундагы кырсыктан соң парламентте башка өлкөлөрдөн алынган насиянын же гранттын негизинде ишке ашкан баардык долбоорлорду текшерип чыгуу чакырыгы айтылган. Бирок өткөн бир жыл аралыгында бул долбоорлорду текшерүү боюнча чакырыктардын деми басыкты. Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору Эмиль Жүрөевдин баамында кырсык анын арты менен ачыкка чыккан көрүнүштөр башкаруунун чар жайыттыгы менен кашаңдыгын далилдеди.
Чоң проектилерде, чоң реконструкциялык инфраструктуралык проектилерде толгон токой суроолор жаралып атканын, биздин мамлекеттик тиешелүү органдар, тиешелүү министрликтер өзүнүн жумушун өтө чала нукта алып барышканын билип турабыз ушул жерден ТЭЦ боюнча. Ошол эле кезде буга чейин болуп жүргөндөй эле Кыргызстанда саясий маселелер ар кандай ошо экономикалык болобу, инфраструктуралык проектилер болобу, ошол жака саясий маселелерде аралашып кетүүсү оңой экенин дагы бир жолу көрүп күбө болуп турабыз.
Бүгүн жоопсуз калган суроолор менен катар жээптеги кырсыктан кандай сабак алдык деген негизги суроо турат. Саясий да, укуктук да талкуулардын предметине айланган бул кырсык эңириде бийлик үчүн сабак болушу керек деген баа басымдуу болууда. Бишкек ТЭЦ боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын төрагасы Улан Примовдун пикиринде бул окуянын сабагы өлкө эгемендиги үчүн маанилүү болду.
Мамлекетибизде мындай чоң сабак болгон эң негизги себеби биз ар дайым кредит алабызбы, сырт жактан биздин мамлекетибиздин эгемендүүлүгүн доо кетирбегендей келишимдерди түзүшүбүз керектигин, ошол эле учурда ошол чет жактан алынган кредиттер буга чейин коррупцияга байланыштуу дагы бир топ мындай ачылбаган жагдайлар дагы бар экени билинип калды да, биз билбеген.
Ал эми жарандык активист Рита Карасартова мындан бийлик сабак алды дегенге кошулбайт.
Негизи баягы бул ТЭЦ дегенчи мындай показательный эле иш болуш керек болчу да, эгер чыныгы акырына чейин иликтеп ошол жердеги ким эмнеге жоопту кылып, алардан штрафный санкцияларды алып баарын текши жоопко тартса, бүгүн андайлар уже кайталанмак эмес да. Мына азыр коопсуздук шаар деген точно ошондой схема менен кетип атат. Убагында биз деле айтканбыз, КБИдин тажрыйбасы жок, эмне үчүн ал утуп атат депчи. Азыр коопсуздук шаар точно тажрыйбасы жок компания ошондой эле утуп атат. То есть схема калып калды.
Эң кызыгы сабактар жөнүндө эп кылып, эми электр борборунда кырсык экинчи кайталанбайт деп жатканда, быйыл 26 январда былтыркы жылдагы аварияга туура бир жыл толгондо Бишкек ТЭЦинде жылуулук берүүдө кайрадан маселе чыкты. Электр станциялар ишканасынын маалыматкачысы Такжан Айдаралиеванын айтымы боюнча былтыр толугу менен оңдолгон жабдыктардын бири иштен чыккан, анын айынан Бишкектин түштүк райондорунда жылуулук берүүдө маселе жаралды.
Бул пландалбаган ремонт болду. ЖЭБдин кызматкерлери пландуу түрдө текшерүү учурунда суу өткөн түтүктөрдүн биринде дефект аныкталган. Аны оңдоо үчүн биз жылуулук берүүгө чектөө киргизишибиз керек болчу. Биз чектөө киргизип, бардык кемчиликтерди оңдодук.
Бул ирет энергетиктер жабдыкты бир күн кечке оңдоп жылуулук берүү калыбына келтирилди. Учурда кырсыктын себебин аныктоо боюнча комиссия түзүлүп иликтеп жатат. Бирок шаар тургундары менен адистерде жаңыдан оңдолгон борбордо жыл сайын ушундай кырдаал жарала берсе, Бишкек жылуулук электр борбору дагы далай жолу саясий күрөшкө жана коомдук талкууга бута болуп беришүдөй. Уақыт Асанов, Азаттық, Бишкек.
Угарманым, бул баян биздин башкы бетибизде турат. Азаттык чекит орг сайтынан кирип окуп, өзүңүздүн комментарийиңизди жаза аласыз. Кийинки чоо жайга өтөрүн алдында жаңылыктардан кыскача. Кыргызстандын абактарында жаза өтөп жаткан 4000 ашык адамга мунапыс берилиши ыктымал. Ооганстандагы Талибандын басма сөз катчысы куралдуу кыймыл келечекте бийликти толук ээлеп албай, мамлекеттик институттар менен кошо иш жүргүзөрүн билдирди. Былтыр соттор кеңешинин алдындагы тартип комиссиясына судьяларга каршы 1700 арыз келип түшкөн. АКШ-да атайын прокурор Роберт Мюллер орусиялык Конкорд менеджмент жана консалтинг компаниясынын өтүнүчүн канааттандырбоону соттон өтүндү. Орусиялык компаниянын адвокаттары Москва 2016 жылы АКШ-дагы шайлоого кийлишкен болушу ыктымал деген иш боюнча далилдерди ачыкка чыгарууну өтүнгөн эле. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Баяныбызды улайлы, Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары мамлекеттик сатып алуулар боюнча ири тендерден утуп алган фактылар ачыкка чыгууда. Анын бири ДОС ЛТД аттуу компаниянын ээси Павел Десятников. Бул Бишкек шаардык мэриясы жаңы жылдык белектерди алуу боюнча тендерди уткан экен. Каржы министрлиги боюнча депутат саясий муниципалдык кызмат болгондуктан буга укугу жок болчу деп жатат. Кабарчыбыз Куанычбек Жолдошовдун толук баяны.
2018 жылдын 5-6 ноябрында балдар үйлөрүнүн тарбиялануучулары үчүн жаңы жылдык белектерди, шириндиктерди сатып алуу боюнча тендерлерди жарыялаган. Ага бир канча шириндик чыгарган компаниялар катышып, ноябрь айынын аягында чыгарылган сынактын жыйынтыгы боюнча ДОС ЛТД компаниясы Бишкектин 4 районунун 3-үндө жеңүүчү деп табылган. ДОС ЛТД компаниясы Бишкек шаардык мэриясына караштуу Лелин, Свердлов жана 1-май административдик райондорунун социалдык камсыздоо башкармалыктары өткөргөн жалпы өлчөмү 2,739,000 сомдук тендерди утуп алган. Укук коргоочу Динара Ашрахунова айрым шаардык кеңештердин депутаттары мурда шайлоого кетирген чыгымдарым мына ушундай тендерлер аркылуу ашыгы менен өндүрүп алып жатканын белгиледи.
Бизде мыйзам иштебейт да. Мыйзам деген только гана жөнөкөй адамга иштейт. Жерлерде жергиликтүү кеңештер кандай эмелердин баарын жасап атканы контролдолбой эле жоопкерчиликке тартылбай калып атат да. Бир ошол эле маселени Десятников боюнча алып, аягына чейин чыгарып, резонанс чыгарып, аны сотко чейин жеткизип баштагандан кийин анан кийин уже башкалар тартынып баштайт. Булар деген ошон үчүн келип атышат да. Бул жерде партиялар бири бири менен байланыштуу. Бул деген жалгыз эле Десятниковдун кызыктыгы эмес, балким ал жерде бир топ болуп алып туруп, анан кийин чогуушунуп иштешет. Бирөөнүн аты чыгат, калгандардыкы чыкпайт. Тармак тармактарда бөлүп алган көбүнчөсү ушул бул Ош шаарында, анан Бишкек шаарында, анткени бул эң чоң шаарлар. Бул эң саясий коррупция. Булар деген аянбай шайлоо убагында деген канча акча коротсо ошончо шайлоодон утуп алса ошончо акчанын баарын кайра эле өңдүрүп алат.
Юстиция министрлигинин расмий сайтындагы юридикалык жактардын реестринде ДОС ЛТД компаниясы Бишкек шаардык кеңешинин Мекеним Кыргызстан фракциясынан депутат Павел Десятниковго катталганы көрсөтүлгөн. Муниципалдык кызмат тууралуу мыйзамга ылайык шаардык кеңештин депутаты саясий муниципалдык кызматка кирет. Мамлекеттик сатып алуулар, кызыкчылыктар кагылышы жана коррупцияга каршы туруу мыйзамдарынын талабы боюнча жергиликтүү кеңештин депутаты же анын жакындары кызыктары тарап катары тиешелүү муниципалдык тендерлерге катыша алмак эмес. Бул тууралуу Каржы министрлигинин мамлекеттик сатып алуулар департаментинин Бишкек мэриясына жолдогон түшүндүрмөсүндө көрсөтүлгөн. Бирок Бишкек шаарынын социалдык камсыздоо тармагын көзөмөлдөгөн вице-мэр Асел Куланбаева аталган тендерлер мыйзамдуу өткөнүн айтып, бирок депутатка таандык компания кандайча тендерге катышканы боюнча суроого так жооп бере албады.
Бир эле ДОС ЛТД деп айта албаймын. Анткени бизде 4 районубуз бар. 4 район ар кимиси өз өзүнчө тендер объявлять этет. Мына 400 сомго подарка. Бул конфеттер да, мисалы 10% шоколадный конфеттер болсун, анан ким эң аз баасын берсе ошо тендерди өтөт да. ДОС ЛТД бизде ар жылы ошо тендерге өзүнүн документтерин берилет да. Закуптар болсо баасынан өтсө ал өтөт. Бирок баягы муниципалдык депутат местного кеңеши тендерга не имеет право участвовать дегени менен маалыматты тактап мен да өзүбүздүн юристтер менен консультация алып кайсы биздин районный управление соцразвития ошо Десятниковдукун утуп алган болсо ошолордон мен документтерин сурап тактаймын. Мыйзам чегинде баарын карайбыз, если нарушение болсо конечно примем меры.
Ал эми шаардын 3 районунун социалдык камсыздоо башкармалыктары жарыялаган жаңы жылдык шириндиктерди сатып алуу боюнча тендерлерден утуп чыккан ДОС ЛТД компаниясынын негиздөөчүсү Бишкек шаардык кеңешинин Мекеним Кыргызстан фракциясынын депутат Павел Десятников ага коюлган дооматты четке какты. Анын айтымында ДОС ЛТД компаниясынын аталган тендерлерден утуп чыгышына анын депутаттык мандатынын кандайдыр бир таасири болгон эмес. Павел Десятников өзүнүн депутаттык макамын маяна төлөнбөгөн жана коомдук башталыштагы кызмат катары мүнөздөп, катардагы шаардык кеңештин депутаты бул жерде кызыкчылыктар кагылышынын катышуучусу боло албайт деп ишендирди.
Мы же не Жигор Кенеш, мы городской, мы имеем право заниматься бизнесом.
Биз Жигор Кенешин депутат эмеспиз. Биз деген шаардык кенешин депутаты болобуз. Ошондуктан мыйзамга ылайык. Биз ишкердик менен алектенүүгө толук акыбыз бар. Ошол эле кезде өзүбүздүн атыбыздан чыгып сүйлөй алабыз. Ошондой эле биздин кызматыбыз үчүн мамлекет тарабынан маяна төлөгөнгө чейин бул жерде кызыкчылыктар кагылышы болушу мүмкүн эмес. Эгерде шаардык кеңештеги маяна төлөгөн кызматка барсак, анда албетте ал жерде кызыкчылыктар кагылышы болот. Анда биз тендерге катыша албайбыз. Мына ушундай шартта мени эч ким бакпайт. Ошондуктан мен сапаттуу жана арзан баадагы товарларды сунуштаган ишкердик жасап, мамлекеттик сатып алуулар боюнча тендерлерге катышууга акым бар. Бул тендерлерде көз боемочулук болбош үчүн биз дагы ар бир депутат ага катышып, мыйзам чегинде утуп чыкканга мүмкүнчүлүгү бар. Биздин депутаттык бул коомдук кызмат. Бул жерде тендердин жыйынтыгына таасир эткидей басым көрсөтүү же болбосо кызыкчылыктар кагылышы болушу мүмкүн эмес.
Депутат, он как просто депутат, общественная должность. Там нет никаких конфликтов интересов.
Павел Десятниковтун айтымында муниципалитеттеги аткаруу жана өкүлчүлүк органдарынын ичинен Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы жана туруктуу депутаттык комиссиялардын жетекчилери аталган жергиликтүү өз алдынча башкаруу түзүмдөрүндөгү тендерлерге катыша алышпайт. Бирок Каржы министрлигинин астындагы мамлекеттик сатып алуулар департаментинин түшүндүрмөсүндө мыйзам саясий муниципалдык кызматка кирген жергиликтүү кеңештин депутатына таандык компаниялар жергиликтүү бюджеттен каржыланган тендерлерге катышууга тыюу салаарын эскерткен. Анда мыйзамга ылайык жергиликтүү кеңештердин депутаттары жана алардын жакындары тиешелүү түзүмдөрдөгү мамлекеттик жана муниципалдык сатып алуулар боюнча тендерлерге катышууга укугу жок экени көрсөтүлгөн. Мамлекеттик сатып алуулар боюнча департаменттин директору Уланбек Озунбеков мыйзамдын талабына байланыштуу мунабуларга токтолду.
Мыйзамда деле карап көрсөңөр, 5-чи беренеде бар конфликт интересов. Айлык эмес да, кеп деген эме болот да, влияниясы барбы? Биздин оюбуз боюнча ошо влияниясы бар да, ошондой нерселергечи, ошондой эметип жазганбыз да. А бирок негизи деген аны деген биздин полномочияларыбыз анчалык чоң эмес, биз деген разъяснениеле бере алабыз. Бирок биздин оюбуз боюнча мындай зарплата албаса да, ошо именно мэриянын структурный подразделениясына любоюна влияниясы бар. Мен ойлойм, ошо комитеттен все-таки эме алыш керек да, толкованиясынчы. Там зарплата боюнча жазылган эмес, өзүнчө комитеттин эмеси керек да.
Анткени менен Бишкек шаардык кеңешинин өнүгүү прогресс фракциясынан депутат Ырысбай Аматов мында жергиликтүү кеңештин депутатынын макамы боюнча маселеде мыйзамдардын талабы бири бирине карама каршылыктуу экенин айтып, ага расмий чечмелөө керектигин сунуштады. Анткени анын айтымында мыйзамдагы кызыкчылыктар кагылышын негиздеген шартта ошол эле кезде шаардык кеңештин депутаттарынын ишкердик ишмердигине бөгөт койгон чаралар жоктугун мисал келтирди. Ошондуктан депутат Ырысбай Аматов мыйзамдын талаптары активдүү депутаттарга карата саясий кызыкчылыктын алкагында гана чечмеленип жатат деп эсептейт. Депутат Ырысбай Аматов ошол үчүн олуттуу көйгөйлөргө үн катпаган депутаттар тендерге катышкан учурлар көз жазымда калып, шаардык кеңеште ыңгайсыз маселе көтөргөн депутаттардын ишкердик кызыкчылыгы боюнча гана маселе көтөрүлүп жатканын айтты.
Башка эле жергиликтүү кеңештин деле депутаттарынын компаниялар катышы эле электрондук менен өтө эле канча тендерлерден катышып атпайбы? Аны кантип эмнеге токтотпойт анда? Шаардагы 45 депутаттын тең жарымынан көбү компаниялар, курулуш компанияларынын ээлери. Мисалы Бишкек курулуш деле компаниясын билебиз. Мен билгенден жанагы Горбодо каналга деле 65 миллионго утушкан. Ошол жерде директор болуп иштеп атат депутатыбыз деле мисалычы. Бишкек курулуш бар го. Молдобаева Гүлнар Аскарбекова. Азыр толтура бизде ошондой компания ээлери. Мыйзам качан тоскоолдук кылып атат? Качан бирөөгө жакпай калып атат? Бирөө келип тендерге катышып, ошонун компаниясын катышып утуп алса, ал өзү түрткөн чиновниктин компания сутулуп калып атат да. Анан кийин ал чыгып туруп кырат, но депутаттын компаниясы утуп алды, демек бул бияка ошондой басым жасатты деп маселе көтөрүлүп, анан мыйзамдын трактовкасы өзүнүн негизинен туура эмес.
Баш калаадагы муниципалдык курулуш иштери боюнча кызмат көрсөтүүгө байланыштуу ири тендерлерге катышып утуп жатканы айтылган Бишкек курулуш компаниясынын жетекчиси шаардык кеңештин Республика Ата Журт фракциясынан депутат Гүлнара Молдобаева менен байланышып, бирок андан бул боюнча комментарий алууга мүмкүн болбоду. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары Мурат Байдылдаев мамлекеттик сатып алуулар департаментинин жергиликтүү кеңештердин депутаттарына тиешелүү тендерлерге катышканга тыюу салган мыйзамдарга таянган түшүндүрмөсүн колдоорун айтып, мында чынында эле кызыкчылыктар кагылышы бар деп эсептейт.
Ар бир депутаттын аффилиясындай фирмалар болуп калат, ошол чоң шаарлардын эле ичинде Бишкек болобу, Ош болобу, и они стараются ошо өзүнүн фирмасын лоббировать эткенге, комиссия по госзакупкам кирип калып, ал ошону лоббировать этишет. Бүгүнкү күндө ошол конфликт интересов не только аффилированный фирмада, жанындагы ошо фирманы госзакупка киришип койгонго. Көп жерлерде бүгүнкү күндө недоверие деп туруп депутаттар өзүн шайлаган эле главаны кетирип атышпайбы? Söyle kızıktılık meyhan bulu atpayo. Sen uçaskalarına koydun, sen meyze özün kupağı koydun. Oldu sesliyeden sen çoğuta uçtayın. Bolşu случай fursun de, что sen bizden mınan sen saylağan biz, sen bizge abiyazınsın de hem deyitçe.
Joğurku Kengiş 2018 yılı mamlekettik satıvalular tuğralı mıyzamga özgörtüü kirgizip, prezident aga kol koygon bolçuam. Anda aga çeyin mamlekettik je munisipaldık kızmat adamdara 20% çeyinki ülüşkö ee bolgon kampanyalar mamlekettik satıvalular boyunca tenderlerge katışalat degen çenem alınıp salıngan. Oşentip sayasi mamlekettik je sayasi munisipaldık kızmat adamdarının kança ülüşü var ekenine karabastan, anday kampanyalar kızıktar tarap katarı tenderlerge katışuğa tıyu salın. Мыйзамдын авторлорунун бири Жогорку Кеңештин Республика Атажурт фракциясынан депутат Мирлан Жээнчороев мыйзамдын талаптары бузулган учурда колдонула турган чараларга токтолду.
Ошо жерде үчүнчү кызыкчылыгы болсо, же болсо кандайдыр бир чечим кабылганга мүмкүнчүлүк болсо, ал кызыкчылыктан кагылышлуу болуп эсептелет. Негизи жергиликтүү кеңештин депутаттары муниципалдык тендерлерге, сатууларга катышканы бул өз негизи кызыкчылыктарын кагылышчусу да. Алар катышпаш керек. Сатып алуу мыйзамда турат, ошол бузуулар менен өткөн сатып алуулар жокко чыгат деп. Эгерде төрагасы, же айлык алган орун басары, же болсо жана комиссиянын төрагалары тендерге өзү же тууганы катышса, анда түздөн-түз жоопкерчиликтер. Алар мыйзамга ылайык, же бул жумушун же тиги жумушун чыгарып кетиш керек. Прокуратура менен жергиликтүү шайлоо комиссиясы ал боюнча чара колдонду.
Чоо жай түрмөгүн уктук, кадырман угарман, ушуну менен бул баяныбызды, бул берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Азаттыктын кечки берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып бардым. Таңкы азаттыкта амандашканча, сак саламатта калыңыз.